Dobrodošli u 42. epizodu podcasta Najopasniji rezultat u produkciji Velikih priča. Ja sam Uroš Jovičić, izvršni urednik Velikih priča i Nedeljnika i bit ću vaš domaćin i u ovoj epizodi. Ovu najavu ste imali priliku da čujete do sada 40 puta, jednom je izgovorio Miloš Jovanović i nadamo se da je više Miloš neće izgovarati. To znači da ću biti zdrav i u stanju da vodim epizode ovog podcasta. A u ovoj novoj epizodi pričat ćemo o repstacijama. Reprezentacije svih naših naroda i narodnosti odigrale su što ključne baraž utakmice za plasman na evropsko prvenstvo, što ključne prijateljske utakmice pred evropsko prvenstvo. I možemo da podvučemo crtu i kažemo gde se otprilike nalazimo nekih 70 dana pred početak evropskog prvenstva koji će se igrati u Nemačkoj od 14. juna do 14. jula. Tim povodom sa mnom su danas u ovoj epizodi dva velika gospodina koji se javljaju sa dalekog severozapada Evrope. Saša Ibrulj, pospan crvenih očiju od hlora, javlja nam se iz Stokholma.
Dobar dan, dobro jutro, šta god.
Tako je. A drugi gospodin nam se javlja iz Antwerpena, to je Vladimir Novaković. Zanimljivo, u obojici je neradan dan, je li tako?
Praznik je.
Pitajte trenera Tottenhema šta misli o tome, ko nije video. Simpatično je ono što, sa čim se Srbi suočavaju manje više svake sezone, kad god se čestitaju neki praznici. Bilo je zabavno videti da i neko drugi prolazi kroz to. Pričamo danas o reprezentacijama, kao što rekoh, i počinjemo odmah sa reprezentacijom za koju znamo kako će odigrati na evropskom prvenstvu. To je reprezentacija Bosne i Hercegovine, a odgovor je nikako. Tim koji sa klupe predvodi Savo Milošević nije uspeo, uprkos vrlo zanimljivoj igri u utakmici protiv Ukrajine, da se plasira u tu poslednju rundu u kojoj bi on obezbedili plasman na evropsko prvenstvo. Bosna i Hercegovina je poražena od Ukrajine, iako je vodila 85 minuta bezmalo, i Sale, sada je prilika za jedan kratak rent kojim bismo zaokružili sve što se desilo Bosni i Hercegovini od 90-ih, nego samo u ovom ciklusu. Ali može da bude bolno, kao da pričamo o nekim drugim mračnim stvarima.
Ne može, kratak i rent ne mogu istu rečenicu, i reprezentacija Bosne i Hercegovine.
Pa znaš.
Prije nego što smo počeli s njima, govorili smo da ovo, odnosno sad ti uvod rekao da je tema gdje smo prije evropskog prvenstva, odnosno 70 dana da prije evropskog prvenstva, 70 nije važno, a mi znamo da ćemo biti pred televizorom gdje smo i sada. Šta reći, Uroše, još jedna istorijska utakmica za nas. Mi smo je odigrali tamo, ako računaš, negdje od Danske, koja nije bila baraž, ali je bila baraž u stvari, jer je pobjedila evropsko prvenstvo u Portugal, pa do danas mislim da sam izbrojao neki 8 ili 9 takvih utakmica, ako računaš da je u stvari baraž jedna utakmica, da je dvomeč baraža jedna utakmica onog baraža kad se igrao prije Lige nacija. Dakle, imali smo, ovo nam je bio peti jubilarni baraž koji kupimo, ovaj put od Ukrajine, prije toga od Sjeverne Irske, prije toga od Republike Irske, prije toga dva puta od Portugala, onda smo imali tu utakmicu sa Dancima, imali smo utakmicu sa Francuzima u Parizu koja nas je mogla odvesti na evropsko prvenstvo, čini mi se, u Poljskoj i Ukrajini, ako se dobro sjećam, če se ne sjećam gdje što nas moglo voditi. Ali ono što je zajedničko svim tim utakmicama, da i nismo dobili i da nismo otišli na veliko takmičenje, osim ako isključiš tu utakmicu sa Litvanijom koju smo dobili u Kaunasu. Na jedvite, kasnije se to malo zaboravilo, mi smo to jedva dobili, i u tim kvalifikacijama za 2014. smo se mi patili u Slovačkoj, odnosno izgubili smo Slovačke kući pa smo se patili u Slovačkoj, preokrenuli 1-0 i jedva se plasirala to svjetsko prvenstvo koje nam je ostalo jedino veliko takmičenje. Pričati o ovim kvalifikacijama, da ne izgubimo 5 sati, ne znam ima li smisla, i promijenili smo koliko, 3 selektora, počeo je Farkač Begić, pobjedio Island 3-0, i nakon toga to je otprilike bila jedina utakmica koju smo odigrali kako treba, i to smo odigrali neki 15 minuta kako treba, zabili neke golove iz daljine i od toga napravili spektakl. onda smo imali Mehu Kodru koji je vodio dvije utakmice, pa smo imali Savo Miloševića, izgubili smo dva puta od Luksemburga, pobijedili smo Liechtenstein i ta Island jednom, i onda smo ovaj baraž ušli, da skratimo priču, baraž smo ušli u situaciji da je to bila još jedna istorijska utakmica, da je to peti baraž, kao što sam rekao, ali sa minimalnim očekivanjima. Ako porediš sa svim tim prethodnim utakmicama, ovo je bila utakmica gdje smo bili bez ikakvog pritiska, bez euforije, bez očekivanja, iako je stadion bio pun, da se nekoga pitao šta će biti, rijetko ko bi ti rekao, ma prolazimo ovo. I čini mi se da je to bilo nešto što je Savo Milošević maksimalno iskoristio.
Jer prvi on je to put... i želeo, delovalo da je to želeo, da je on baš upravo to hteo da kaže. S jedne strane, govorio je kako je Ukrajina mnogo jače, kako je izraziti favorit, a s druge strane potencirao da ljudi koji dođu treba da imaju pozitivnu energiju, pa ako bude nešto bude, ako ne bude ništa. I stvarno je tako i delovalo, i u prvo poluvreme pogotovo, ali manje više do izjednačujućeg gola, delovalo je da mu ta taktika pije vodu.
Da, i što je neke taktičke strane, osim te savršene pripreme utakmice u tom mentalnom smislu gdje se pripremio na to da je Ukrajina favorit i da smo se mi postavili kao da su oni favorit i kao da mi nemamo šta izgubiti, kao što u principu jest bilo, iako nije da nemaš šta izgubiti, imaš izgubiti plasman evropsko prvenstvo. Mislim i da je sa taktičke strane, ako se to uopšte može to tako nazvat, napravio jednu od rijetkih stvari koje su pravili selektori u zadnjih 10 godina u važnim utakmicama, to je da je odigrao normalnu utakmicu, da nije komplikovao, da nije eksperimentisao, da nije stavljao pica na stopera, ne znam, zadnjeg veznog na desnog beka, nego je stavio one koje je imao na tim pozicijama. Ako izuzmemo tu situaciju gdje je Benjamin Tahrović, član Ajaxa, ostao na tribinama, što je jedino bilo nekako upitno, čak ni činjenica da je Miralem Pjanić ostao na klupi nije bila pod upitnikom, obzirom da Miralem ne igra ozbiljan fudbal već neko vrijeme, tako da s te taktičke strane pripremio se dobro za Ukrajinu, prije svega neutralisao tu Ukrajinu i nadao se nekakvom prekidu ili kontri ili nekakvom čuškanju lopte u gol, što se na kraju i desilo, centrirao, dodavao, ne znam nijem šta je radio, lopta je zakrčila jedno od ukorenjaca, završila u golu i imao sve do 85. minute. Međutim, kao što je Savo govorio prije utakmice, da mu je glavna uzdanica taktička disciplina, da u nama u Bosni i Hercegovini u zadnjih 10 godina ili 15 godina upravo nedostatak taktičke discipline je razlog zašto smo tu gdje jesmo. To nam se ispostavilo kao problem i ovoj utakmici. Zadnjih 5 minuta smo odigrali kao da gubimo 0-1. Istina da su se desile prinudne izmjene, da je morao izvesti Dedića, da je prebatio Gazibegovića na njegovu stranu, da je tu ušao Čivić, da je ušao Kovačević umjesto Ahmedovića, da smo izgubili na kvalitetu na terenu. Međutim, sve to što smo nabrojali je trebao biti razlog da sačekamo da ti 5 minuta prođe, da negdje ne srljamo, da ne jurimo, da ne tražimo taj go, ali opet s te strane i taj prvi primljeni go se nekako može oprostiti ako je došao iz kontranapada, jer smo izgubili loptu na nekih 70 metara od svog gola i ostavili ogroman prostor. Čivić je umjesto da zatvara prostor i strčao za njihovim veznim igračem sa loptom, otišao u sredinu, ostala prostor na strani i primili smo gol. Ali da se desi da 2 minute kasnije primiš još jedan takav gol iz još jedne, ajmo reći, kontre ili polu kontre, to je već besmisleno i to je već nešto što se nije smjelo desiti. I tu smo gdje jesmo. Ne znam, da je neko ogromno razočarenje, nije, jer smo u sve to ušli tako kako smo ušli, kao što smo objasnili u zadnjih 5-6 minuta, ali da se raspadneš u zadnjih 5 minuta u tako važnoj utakmici, u takvoj situaciji kako jest reprezentacija Bosne i Hercegovine, kako jesu selektori, koliko smo ih promijenili od Peteva na ovamo, da se raspadneš tako u zadnjih 5 minuta, izgubiš priliku da ideš na prvo evropsko prvenstvo u istoriji, mora biti težak udarac. I čisto da preduhitrim tvoje pitanje, sad sve ono što slijedi je ja ne znam u stvari šta slijedi kad je u pitanju reprezentacije Bosne i Hercegovine, jer prosjek godina startni 11 je bio 30. Naravno, Edin Džeko kao kapiten i kao glavni igrač diže taj prosjek i nekoliko još igrača koji su bili na terenu, i onda imaš taj disbalans u godinama gdje imaš 4-5 igrača koji su baš u godinama i ostali su dosta mladi i nekako se nameće da ti pokušaš napraviti reset totalni i da pokušaš napraviti da kreneš u principu iz početka. Ti si sa 13. mjesta na FIFA-noj rang listi koju mi ovdje ne volimo i koja nema nikakve veze sa realnošću, ali si bio negdje među neki top 15 reprezentacija na svijetu, barem nominalno, pao na koje, ne znam nija, na kojem sam mjestu 70. 7. 8. mjestu gdje smo sada i vrijeme, ili što bi Bosni rekli, vakat je da se to pokuša ispraviti na nekakav normalan način. Normalan način iz mog ugla gledanja je da krenemo u četverogodišnji ciklus, što bi značilo da se počnemo pripremati za kvalifikacije za Europsko prvenstvo u Italiji i Tursku, ako se ne varam da je za 4 godine. I da iskoristiš Ligu nacija, odnosno ovu 2024. godinu, da podsjetim ljude, mi smo ušli u A Ligu nacija, što znači da ćemo ove godine igrati. Pazi samo ovo, igramo u junu, igramo dvije prijateljske utakmice protiv Engleske i Italije, onda idemo u Ligu nacija sa Njemačkom, Holandijom, Mađarskom i Mađarskom, ja, znači to je to. To znači da ćemo ove godine odigrati utakmice samo protiv tih ekipa i onda nam slijede kvalifikacije za svjetsko prvenstvo gdje ćemo vrlo vjerojatno biti u nekom trećem ili četvrtom šeširu u najboljem slučaju, što znači da ćemo opet biti u podređenoj situaciji i ti se jednostavno moraš prihvatiti realnost i početi pripremati za ono što dolazi za 4 godine, da bi kroz taj nekakav olimpijski, ja mogu ga nazvati olimpijski ciklus, u 4 godine napravio rezultat i pasirao se na Europsko prvenstvo na koje ide pola Europe.
Pazi, tako htjeli da... smo rent, dobili smo rent, brat. Jel' tako?
Ma, u principu to više nije ni rent. Pazi, nisam spomenuo ni jednom predsjednike Saveza, nisam spomenuo ni jednom stanju Saveza, izašli odbor Ljubotnog Saveza BH, nisam spomenuo ni da je neki selektor nešto kriv, ni da je neko bilo ko kriv.
Ma da, ovo je bio samo pregled situacije koji
bukvalno je onako... Bukvalno, čisto sad si došao u situaciju da podvučeš crtu i iskoristiš to što imaš, da napraviš, da vidiš gdje si, i napraviš, da izvučeš maksimum iz toga u naredne 4 godine.
Čekaj da pitam Vladu, sad baš mi zanima. Vlado, da si sad ti gospodin Zeljković kao što nisi, da li bi menjao Sava i da li bi se zahvalio Džeku? Ukratko.
Mislim, ne znam koja je svrha od menjenja, ne znam koja je svrha, mislim,
ne
pričamo
menjanja.
O ljudima, da. Pričamo o regionu gdje ne postoje nikakvi parametri na osnovu kojih se donose bilo kakve odluke. Tako da, u bilo kom smislu pričati o tome da li menjati Savo, mislim, nije Sava ništa strašno uradio, bio na, zapravo na 95 minuta od plasmana na Euro. Vodio je protiv ekipe koja je de facto bolja, Ukrajina je stvarno jedan vrlo respektabilan tim i koji je u dobroj formi. Tako da, mislim, ništa tu meni nije posebno sporno, a ono što jeste sporno, to je ustrojstvo kompletnog BH futbola koji je u problemu, koji je u problemu na nivou lige, u problemu na nivou saveza, u problemu na nivou međuljudskih odnosa, u problemu na nivou opšte mržnje svih prema svima, gde je sve, sad da mrze i Džeko, sad mrze i Misimovića, sad mrze, sad svi sve mrze.
Samo Peljto sve voli.
Pa ne znam, zvaka.
Kad ga čuješ, brate, u intervju, nema niko da je loš. Svi ga psuju, svi mu nabrajaju familiju, ali taj lik je, kaže, super, taj ima harizmu. Htio da ga udari lopatom u glavu.
Pa dobro, to. Harizmatično je htio da ga udari lopatom u glavu. Tako da, na neki racionalan način rasuđivati o svemu tome je potpuno besmisleno. Ono što jeste problematično, to je ovo što je Sale naveo. Dakle, Bosna i Hercegovina će sada, kao i Srbija, imati pred sobom gomilu utakmice sa ekipama koje su po kvalitetu daleko iznad nje. I Srbija tu bar ima prividnu sreću da igra sa Slovenijom. Sve ove ostale utakmice su timovi koji su A, bolji, B, neuporedivo profesionalni. I s te strane, menjati nešto pred takav niz ti ne znači ništa. Izvoditi klince, neku novu generaciju, raditi restart i gurnuti ih da igraju sa engleskom, nemačkom, da ne nabrijam sad ponovo sve te protivnike, koja je svrha od svega toga. Jednostavno, igrački kadar reprezentacije Bosne i Hercegovine sada nije ni blizu onoga kakav je bio 2014. kad su otišli na svetsko prvenstvo. Tada su imali čemu i da se nadaju posle i da nije bilo te utakmice sa Nigerijom koja je odigrana tako kako je odigrana, mogli su, ko zna dok je to moglo i da ode. Znamo svi kako Balkanci funkcionišu kada im se otvori rupa negde. Međutim, ovaj sadašnji tim, a najbolje igrače, dva najveće igrače reprezentacije su ono, na pragu 40. godine. Ko ih je nasledio? S kakvim igračkim kadrom? Problem je opet isti, kao i u svim ostalim balkanskim reprezentacijama, gde su sada Hrvati zapravo sebi napravili problem time što su i ostvarili neke rezultate, pa će sada svi da očekuju njih da stalno ostvaraju takve rezultate. I sve drugi
Taman ćemo se prebacimo sad na Hrvate, ovo je dobar šlagvort.
Da.
Jer su oni u sličnu... Mislim, nisu u sličnoj poziciji daleko od toga, ali su u problemu jer imaju neki imperativ, za razliku od ovih ostalih.
To je, pa zapravo svi imaju imperativ, to je ono što hoću da kažem. Najveći problem Balkana je, pogotovo ovih većih balkanskih nacija, jeste što svi imaju užasan imperativ, i Grci imaju imperativ.
Ali uskočio bi samo, Vlada, ne bi se služio s ovim da nije vrijeme za restart, jer sam kažeš da si na pragu 40 su ti glavni igrači. Kako je korist ako ih zadržavaš? Ja razumijem da ne želimo spržiti mlade igrače, ali ako ćemo realno gledati, nema nikakvog očekivanja od utakmica sa Englezima, Italijanima, Njemcima i Holanđanima. Zar nije bolje tu graditi tu nekakvu mladu generaciju, ako na pravi način? Ja razumijem da ja sad gledam iz nekakvog, kako se to kaže, nekakvog pretjerano naivnog ugla gdje će tu...
Jesmo primili četiri gola, ali što je onaj mali dobro odigrao na desnom beku.
Što smo zatvorili 20 minuta protiv Engleza, dobro je bilo, ali ne, i IT i Uroš znamo da se to neće tako desiti, tako da zato sam i rekao na početku, ja ne znam gdje smo mi sada, nismo ni pred restart, ni resetom, ni pred nastavkom za Đuturume, ni ne znam što da radim. Jer šta god uradiš, i ovo za Savu, svejedno, apsolutno je svejedno ko će biti selektor. Ti ne možeš dovesti selektora iz višeg ranga od Miloševića, realno, niti si imao selektora iz višeg ranga od Miloševića, trenerskog, tako da svejedno ti ćeš ti zadržati Miloševića, pogotovo ako nemaš neki konkretan plan za njega. I šta će čovjek će izgubiti od Engleske, Italije i Njemačke, i šta ćemo reći, a uvezuje tri poraza.
Ja bih, evo, pošto neće niko da kaže, ja bih voleo, ja imam jednu želju vezanu za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, to je da je preuzme Amar Osim. I da to bude pitchwise svako okupljanje, svaki put, to je ko je koga zajebo, ko je kome ovo, ko je kome šta rekao, ko je brži od Cuke, ko je ovo, sve da bude zabava, makar,
pošto... A šta misliš o tome da preuzme Čirin hologram? To bi bila akcija. Znači, neko hologram da nešto uradi i onda šta se desi, ono baciš kockicu, da li se menjaju igrači.
Znaš što je najluđije sa reprezentacijom BH? Što su oni, kad ti uzmeš, kad staviš na papir, kontra sviju nas koji smo to kritikovali, doveli Peteva, gurali Peteva, izdržali 15 utakmica bez pobjede sa Petevom i pustili ga da napravi nešto, ekipu, ovako
i otrali.
Ajde ti sad idi, hvala.
Znači, ti si prošao kroz sve ovo što mi najavljujemo, naš, sa jednim selektorom, i kad je došao do kraja, odnosno kad je trebao da dođe do završnog koraka, otjerao čovjeka. Čisto da bi potvrdili da oni to nisu radili s nekom namjerom, nego da su imali, da je to slučajnost bilo.
Bačala se kočkica, da oste da ne... Šestica ide.
Barbut za Petava, to je naslov na velikim pričama. U svakom slučaju sam hteo da kažem da postoji jedna zajednička stvar, iako su sudbine i rezultati dosta drugačiji, ali ovih naših reprezentacija iz regiona, osim toga da ne postoji parametar uspeha ovo što, i kvalitetnog rada, ovo što je Vlada rekao, sve te reprezentacije, makar ove tri, bosansko-hercegovačka, srpska i hrvatska,
prave naše.
Da, sve zavise od Đuturuma, što kaže Sale. I sve će morati da se oproste od nekog od svojih Đuturuma, da li u narednih pola godine ili godinu ili dve, i onda posle toga imaš jednu ozbiljnu rupu koju treba da popunjavaš. Sad bih hvala da se prebacimo na Hrvatsku. Video sam naslov na Telesportu, mislim posle prve, nisam siguran posle koje utakmice bio naslov, da Hrvatska zna 22 igrača za Nemačku i da fali jedan samo, jel? Jedno ime. I bilo mi jako zanimljivo kako se narativ namestio tako u Hrvatskoj da je Zlatko Dalić uradio neku divnu stvar u prethodnom periodu jer je kao bezbolno napravio smenu generacija i zaista mnogo ljudi u to veruje i to je neko opšte mišljenje da je on to uspeo da uradi kao da je on to sad ne znam na koji način isplanirao i izveo i plus osim toga što sad postoji mišljenje da je ta smena generacija završena, postoji i taj imperativ nekog rezultata, pogotovo što su oni dokazali da rezultate mogu da naprave, pa mislim da će Hrvatska biti u narednom periodu pod jednim ozbiljnim pritiskom, pogotovo što igraju u jednoj teškoj grupi. Kako tebi, Vlada, oni izgledaju na tih 70 famoznih dana do prvenstva?
Pa, dosta interesantno. Ne možemo iz ove utakmice ništa pametno da zaključimo jer...
Naravno.
Je eksperimentisao u velikoj meri Dalić jer je menio igrače, izveo 4 golmana na teren, sve što si mogao da zamisliš i drugo igra sa protivnicima koji su baš onako u skladu sa kao da su ih sa Terazija zakazivali, igramo, spremamo se za posljednje evropsko prvenstvo. Ti znaš, Sale, s kim se spremala reprezentacija SR Jugoslavije za prethodno evropsko prvenstvo kad igrala?
Za prethodno evropsko
prvenstvo? Da,
2000.
Otišao u Koreju. šta ćeš logičnije? Šta ćeš logičnije?
Ta, usputem čista Evropa, taj identitet fudbalski.
Tačno možeš da uvežbavaš. Tako da s te strane mi su pitanje šta su pokušavali da isprobavaju. Ono što znamo to je da su dobili priliku da isprobaju nešto što je veoma važno, što je Hrvatskoj u krajnjoj liniji donalo finale svjetskog prvenstva. To je kako izgledaju penali i opet su pobedili. To je jako važno. U turnirskom takmičenju realno je očekivati da će proći grupu, a onda će dalje biti svega i svačega. Na prethodnom evropskom prvenstvu su bili na pragu ispadanja, pa opet na pragu penala, pa su na kraju bez veze ispali od Španaca, iako su izgledali mrtvo 88 minuta.
Da, ova legenda pila vodu tamo pored out linije.
Da, ne, to je jedan od najlegendarnijih trenutaka u istoriji fudbala.
Žedan sam, time out.
Tako da, nešto tu sad planirati o Hrvatskoj je vrlo škakljivo, a sa druge strane ti ne možeš da im porekneš da su odradili smenu generacija. Oni su ostali bez Ivice Olića, nije se osjetilo. Ostali su bez Mandžukića, nije se osjetilo. Promenili su kompletnu defanzivnu liniju, manje više, nije se osjetilo. Ostali su bez Rakitića, nije se osjetilo. Ušli su u polufinale svjetskog prvenstva.
Ne mislim da je sporno da su oni napravili smjenu generacije, nego se to vodi kao neki veliki Dalićev plan, razumeš, on je smislio sad strateški plan kako će da napravi smenu, a to mislim da je došlo potpuno prirodno.
Sve to u redu, da.
I da su mu toj smeni pomogli, jebi ga rezultati. Lako
pa
da
i okolnosti, naravno. Pa naravno. Mislim, ako se vratimo dva takmičenja unazad, visili su u trećem kolu na Euru, da li će proći protiv Škota, visili su protiv Belgije, ono Lukaku što je promašio je nemoguće, da bi opet ispali u grupi. Što znači da je bukvalno bilo na ivici noža, plus kad su ušli u finale, ušli su kroz penale, što je opet na ivici noža po defaultu. Ali ono što jeste činjenica, to je da su u svim tim ključnim trenucima prevagnuli, uspeli su da zamene te igrače, pred njima je tek zamena igrača, mislim, Luka će eventualno prestati da igra fudbal, mislim, hteo ne hteo, a još nekoliko imena će morati da zamene, a to uopšte ne izgleda nešto problematično, i imam utisak da sad kako koja nova generacija dolazi, svima je potpuno prirodno da igraju na tom nivou sa ozbiljnim reprezentacijama i prosto ne mogu da zamislim da Hrvatska sa tog nivoa ode, da se vrati na igramo jedno, ne igramo drugo, igramo jedno, ne igramo drugo. To ne vidim kako može da se desi.
Da, zato ta letvica se podigla.
UEFA, FIFA sistemima gde ti ako se plasiraš na jedno prvenstvo, ono četvrt finale, ti si sigurno prvi, drugi, šešir, znači igraćeš sa nekim slabijim. Sve o svemu, Dalić nije vrhunski trener, to ćemo se jeli svi složiti, ali Dalić je 7 godina već trener hrvatske reprezentacije. Znači, ti imaš taj nivo kontinuiteta, nema niko, nema stresa. Sjeti se hrvatske reprezentacije tokom prošle decenije koja svakog oktobra, na svake druge godine u oktobru menja trenera pred posljednje kolo ili pred baraž.
Pa pred posljednje kolo ili pred baraž, tačno da čovjek odradi posao da se adresiraju.
I onda opet ga otera pred sljedeće kolo. Ti sad uopšte tu vrstu stresa nemaš, nemaš nikakvu vrstu stresa. U hrvatskom fudbalu jedina vrsta stresa je Hajduk. I to jeste problem sa Hajdukom, što je Hajduk njima neko koji talasa more sve vreme, iz opravdanih razloga, ali im talasa nešto gdje ne postoji ni jedna druga vrsta problema. Svi ostali su zadovoljni svojim pozicijama. I klubovi, i fudbalski sav, to je NSH, i igrači, i selektor, sve funkcioniše tako i ono, nemoj da diraš ništa i samo ovi telasa i onda zbog toga i nastaje čitav haos oko svega toga. Tako da ja od Hrvata stvarno možeš sve da očekuješ, ja očekujem da će proći grupu, onda posle toga pokazali su već toliko puta da su u stanju da prelome u svoju korist, ali opet mislim imaju i za sobom ta ispadanja u osmini finala na prethodno 2 €. Tako da onako baš su ono, baciš novčić pa šta ispadne.
Kad smo najavljivali i kad smo najavljivali Rusiju i kad smo najavljivali onu Euroviziju, kako se nazva to na evropsko prvenstvo, svaki put smo pričali ovo što sada vlada u principu priča, da su oni, da mogu napraviti vrhunski rezultat ili da mogu, ako im se desi da ne zabiju kad trebaju zabiti, da mogu pasti na tu drugu stranu noža i otići u probleme. Sad je pitanje samo može li im se, odnosno šta će se desiti ako se to desi. Jer ako prođu grupu, mislim da su oni na uspjeli. U principu nastavili su nekakav kontinuitet dobrih rezultata i jedino što im se može desiti je da im se, ovo što sam na početku govorio, da su očekivanja tolika da sad naprave neki malo veći kiks i da se okrene ta pozitivna atmosfera u totalnu negativu. To je jedino ali može se super negativno desiti ovoj Hrvatskoj. Inače, oni imaju taj kontinuitet koji ovo što je vlada rekao, jednom kad uđeš u četvrtfinale, prvi si šešir majstor i onda ga samo održavaj taj prvi šešir i ti ćeš uvijek imati to što imaš.
Ali znaš šta, žreb ih nekako amnestira od velikog kiksa. Dobili su Španiju i Italiju i sad jebi ga, ti ispadneš iz te grupe, ko će da kaže to veliki kiks?
Do duše.
Ko će da kaže sad, ok, naravno da prolaze četiri najbolje treće plasirane ekipe i tako dalje, imaju imaju velike šanse da se plasiraju, ali s druge strane stvarno i da ispadneš iz te grupe, da ne prođeš dalje, da budeš treći, a da ne budeš dovoljno dobar da odeš dalje, mislim da neće, opet će biti ti narativi, jebi ga, ispali smo u grupi sa Španijom i Italijom i teraj dalje, s tim da
i ja ne samo to, nego ti imaš posle toga i Ligu nacija u kojoj su im protivnici Škotska i Poljska.
Da.
Znači, laganica, jedno od prva dva mesta su sigurna i onda dalje šta urediš sa Portugalom.
Na oni,
mogu odmah da se amnestiraju u roku od 3 mjeseca.
Ali tu opet imamo pitanje nekog potencijalnog reseta, zato što Zlatko Dalić je tu 7 godina, kako si rekao, Vlado, i ako završi kvalitetno ovo takmičenje, pitanje je koliko će imati on motiva da nastavi to da radi, kakva su razmišljanja tu oko toga. I drugo, to što si rekao da neće biti problem ni kada Modrić ode, u smislu da su i svi drugi igrači koji dolaze sada na tom nekom mentalnom nivou da su navikli da igraju velike utakmice i da su navikli da njihova reprezentacija cijenjena i da vrijedi, nisu ono, nemaju kompleks niže vrednosti. Opet mislim
to je samo stvar kontinuiteta.
Mislim da je samo da je teže nadoknaditi Luku Modrića nego jedino Džeka. Iako Luka okružen boljim igračima, ovaj je izuzetak u tom kvalitetu. Mislim da je i dalje kad pogledaš reprezentaciju i to što ti igrači daju svojim timovima, da će biti teže nadoknaditi Lukin odlazak. Mislim, nisam otkrio neku rupu na saksiji, teško je takve igrače nadoknaditi svakako, njihov izostanak iz tima. Ali kapiram da će im biti teže nego reprezentaciji Bosne i Hercegovine, pogotovo što je Jeldemirović sad
da
odigrao protiv Ukrajine, ne znam jeste to zapazili, jako dobru utakmicu.
Da.
I što sam čitao analize ljudi koji znaju šta treba da kažu o bosansko-hercegovačkom fudbalu, to ne budu gluposti, smatraju da je on stvarno jedna budućnost reprezentacije, da ima takvih igrača. I to što si ti sad rekao, možda u tom smislu idealan trenutak da kažeš svim džuturumima hvala najlepše na svemu, evo orden Alije Sirotanovića i slobodni ste, i onda daš ovim ljudima od 25, 26 i manje godina da poginu časno tih pet utakmica i da tako nastane neki tim na tim ruševinama.
Pazi, ovdje mi pričamo o reprezentativnom futbalu. Reprezentativni futbal tebi ne normalno je da je dobro da imaš veliki kvalitet, ali ti veliki kvalitet ne mora nužno biti presudan da ti napraviš nešto što se podrazumijeva kao rezultat u zemljama kao što je BH, Srbija ili Hrvatska. To je jedino što Hrvatska radi, je što mi ostali ne radimo. Hrvatska je iskoristila tu svoju situaciju kad jednom otišla na svjetsko prvenstvo, nastavila je praviti taj rezultat, nastavila je praviti, održavati se iznad površine. Ono što mi nismo iskoristili nakon Brazila, mi nakon Brazila odemo, prvu utakmicu igramo s Kiprom kući, izgubimo. I tu je kraj našeg kontinuiteta. Kakav kontinuitet? Prva utakmica nakon svjetskog prvenstva, izgubiš od Kipra kući.
I naravno, mentalno se raspadneš nakon toga.
I mentalno se raspadneš. Hoću reći, lakše je zamijeniti Džeku zato što ti možeš odigrati tri utakmice na nulu, dvije dobiti iz prekida, jednu dobiti iz penala i ući na europsko prvenstvo i tamo kao Hrvatska što je na svjetskom prvenstvu provući se kroz grupu kao treći sa dva zabijena gola, dva put izbaciti na penale i ti u četvrtfinalu. A nemaš napadača nikako. Ne treba ti nikako. Skočio neko na korner dva puta, dao, pa to je reprezentativni futbal, je takav.
Kološinac.
Da.
Reprezentativni futbal, je takav.
Nemoj samo sa Ničanim da skače.
Nemoš ti 33 utakmice da se vidi nedostatak kvaliteta tvojih. Ti imaš da se pripremiš dobro. Ti bila,
ljudi
konstantno pričaju je gluposti o reprezentativnom futbalu. Pa ti u kvalifikacijama trebaš dobiti dva puta Island, dva puta Liechtenstein i dva puta Luksemburga se plasiraš na svjetsko prvenstvo, na evropsko prvenstvo. Čemu priča, on mi nekako faliti, ovaj faliti, sve što ti fali, ko što ti fali, a dobi Luksemburg dva puta i na Europu se prvenstvo.
Mislim, kao, ne može prostije.
Ne može prostije. Stavi to ono što smo malo pre pričali, selektore, stavi beka na beka, stavi zadnjeg veznog na zadnjeg veznog, stavi napadača, stavi Bilbiju iz Premier Lige, daće čovjek dva gola na osam utakmica.
To što si
koliko
rekao,
je dao jedin Džek.
To je dobar primjer, pogotovo u tom smislu.
Kako?
Protiv Liechtensteina i Luksemburga.
Mislim,
pa dobro, ja mogu da zamislim.
Što da ti igraš, ljudi se postavljaju kod da mi svake subote igramo sa Engleskom, sa Italijom i Francuskom, pa eto treba malo zapijeti ovdje, treba što je malo zapinjati, odigra normalan futbol. Pa mislim, ovo je rent.
sad si ovo lepo. Znači, punchline za punchline. Sad kad smo apsolvirali ove ekipe koje igraju zapadno od Drine i Save, da uzmemo još jednu ekipu koja je još zapadno od tih zapadnih i koja će igrati sa vrlo zajebanim reprezentacijama na evropskom prvenstvu i koja je već odigrala jednu vrlo zanimljivu prijateljsku utakmicu protiv također vrlo zajebane reprezentacije. Pričamo o Sloveniji. Slovenci na evropskom prvenstvu igraju u grupi sa Engleskom, Danskom i Srbijom. I to stvarno zvuči loše iz perspektive većine evropskih reprezentacija, ali Slovenci idu na prvenstvo sa jednim samopouzdanjem koje je onako vrlo zanimljivo i sa ovim što je Sale rekao, nema tu neke, oni ne vrca tu kvalitet da to sad prska na sve strane od ne znam čega, to je vrlo precizno postavljen tim koji se vrlo jasno organizovani na terenu i ovako kad ih pogledaš sa strane imaju nekoliko igrača koji tu iskaču i sad su u prijateljskoj utakmici odigrali jako dobro protiv Portugala. Sale, kako te, Bože Sale, Vlado, kako tebi? Dosta Sale. Dosta bola ti.
Ali čisto da potvrdiš ovo što sam upravo pričao o kvalifikacijama. Znači, oni su dobili Kazahstan dva puta, ako se ne varam. Dobili su Sjevernu Irsku dva puta, ako se ne varam. Kući koga su trebali dobiti Fince, San Marino, dobili San Marino u gostima, igrali neriješeno s Dancima kući, je li tako, Vlado, i izgubili od Danske u gostima.
Ja mislim da nisu izgubili od Danske, je li? Vlado, ti znaš.
Izgubili su od Danske u gostima, u Kopenhagenu su izgubili.
Neriješeno yes. Bilo u Ljubljani.
U Ljubljani bilo neriješeno. I izgubili u Finskoj. I plasirali se na evropsko prvenstvo.
I to lagano.
I to lagano. Peške lagano skroz. Pa to si u pravu, ali samo aj pobediti dva puta Severnu Irsku, pa da vidimo.
Ali to je BH, mi dođemo dva puta u Ligi Nacija, otresemo Severnu Irsku u Ligi Nacija, onda nam dođe u istom tom ciklusu Severna Irska u baražu i ispadne bolje.
Da.
Da, te selekcije u baražima su dosta nezgodne.
Opet će biti trend, ali kažu ljudi, ima jedno što radi Sjeverna Irska, na puknu dijagonalu sa 60 metara na dijagonalu, pogode svog napadača i zabiju gol. To je sve što rade u zadnjih 10-15 godina što su igrali ovo. Što
od Normana Whitesidea.
I znaš kako su nama dali gol?
Do pogodi
pa dijagonalu sa 60 metara. Pa kako? To je to što ti govorim. Samo se pripremiš za protivnika i igraš utakmicu i dobiješ. Jednostavno.
Slovenci izgledaju tako jednostavno, shvataju fudbal. Vlado, kako ti izgledaju sada, mislim, oni su stvarno to što je sad rekao, em su našpanovani, em imaju samopouzdanje, em nemaju neki pritisak, rekao bih, upravo zbog toga što igraju u takvoj grupi i mislim da bi mogli da budu vrlo zanimljivi na ovom prvenstvu.
I što imaju protivnika koji im super leži, kakav je Srbija.
Tako je,
po svakom smislu.
Koji svakom super leži, ali ajde pa, da ne pričam.
Nije baš tako, ima reprezentacije kojima Srbije ne leže, ali mislim da Sloveniji veoma leži. Slovenija ima mislim, Slovenija za početak ima tu defaultnu veliku prednost, a to što u dve najvažnije pozicije za reprezentativni fudbal napred i nazad imaju elitni igrači. Imaju jednog najboljih golmana na svetu i to drugog uzastopnog, nakon što su i pre toga imali, i imaju stvarno elitnog napadača. I stvarno mi je malo smešno bilo onda kad su ispali iz Lige nacija, kada im je branio Vida Belec se staviš na gol Slovenije i to je momentalno sve se raspada, branio je protiv Malte, bilo je 2-2, tri dana pre Portugala, ili četiri. Belec je tad branio ceo ciklus i izgubio, odnosno ako se ne varam, izgubili sve utakmice u tom ciklusu. Onda se vratio Oblak da brani i sve se promenilo. Slovenija, to, dobro organizovan tim, ovoga puta stvarno i sa dodatnim kvalitetom, kakav nisu imali još od ono vremena Mileta Ćimovića, znači dobrih 20 godina, i sa potpunim odsustvom bilo kakve frke, zato što kad ideš da igraš sa Danskom, kad ideš da igraš sa Engleskom, šta god da uradiš, super je. Protiv Srbije opet si outsider na papiru, lepo ti je, nemaš nikakvu frku, a pritom imaš jedan na jedan situacije koje će nužno Šeško imati sa srpskim štoperima, što onako baš je zabava u najavi za sve koji gledaju sa strane.
A sve što budeš, sve što Srbija bude mogla da uradi, imaćeš Oblaka koji stvarno uvek ima velike šanse da odbrani, osim ne znam šta da se...
To je ogromna prednost. I Slovenija je u ovom kvalifikacionom ciklusu pokazala nešto što nikada ranije nije. I kada bi se plasirali u neke baraže i slične stvari, na svojih 10 utakmica obično 15-16 bodova. U ovom su lagano prešli 20 bodova u Gegenstu Speer, i znali su koliko, dva kola pred kraj da će ići sigurno u top 2 i čak su se borili u posljednjoj utakmici za prvo mesto u Europi sa ekipom sa kojom će igrati na evropskom prvenstvu u Europi. Jedan jako fin tim, jako zabavan tim za gledanje, tim koji se ne libi da ti šutne sa 30 metara, tim koji ima gomilu igrača koji mogu da ti prete u prekidu, tim koji se brani tako što vrlo kompaktno stoje, a iza sebe imaju čovjeka koji je čuvar najbolje organizovane odbrane u Evropi posljednjih 10 godina. Ne baš protivnik koga želiš iz takvog šešira. Što se imam, mislim, teško je očekivati da mogu da naprave nešto epokalno na turniru, ali da će biti nezgodni, bit će nezgodni.
Da je,
što je sasvim dovoljno za takvu reprezentaciju.
Tako je. Meni deluje da imaju ono neki njihovi kvaliteti se savršeno mečuju sa nekim osnovnim manama koje imaju njihovi protivnici u grupi. Naprimjer, vole da šutnu s 30 metara, a golman engleske reprezentacije je...
Ne može dodati prečku.
Ne može dodati prečku i ima ono neke fotorobot za idiota. Tako da, znaš... Ovaj podcast
potpuno mogu da zamislim da Slovenija
da uredi ponekad čovjek.
Kakav su primili na ovoj posljednjoj prijateljskoj utakmici gde je Pickford poklonio loptu na 30 metara od gola.
Apsolutno. I u tom smislu, a da ne pričamo o Srbiji, sad Dansku dobro poznaju i na šta mene Slovenija podsjeća? Skoro sam vidio neki mim, stojiš on dajš u košulji na snegu i ispod piše... pored njega je kao slika Guardiola i 750 nekih hintova za igrače, a ovom piše 4-4-2 flat go. To je Slovenija, brate. Da, izađi, igraj fudbal, nemoj da me zajebavaš. Tako oni izgledaju i to je valjda poenta. Njihove te laganosti. E sad ono što bih volio da pre nego što se prebacimo na Srbiju, da prođemo kroz, pošto smo se dokačili Engleza, ko vam od tih favorita izgleda bolje nego što je izgledao? Mislim da je to dobro pitanje. Ko ima uzlaznu može? Ko ima uzlaznu putanju? Ja imam jednog favorita, ali baš bih
volio čuti. Mislim da je to prilično jasno. Nemci, niko od Nemaca nije očekivao da će ovako da izgledaju u ovom trenutku. Oni su prethodnih godina dana izgledali bukvalno kataklizmično. Bukvalno su izgledali da te ne iznenadi da ispadnu u grupi na turniru.
Sreća nema Koreje na ovom prvenstvu.
Da, ili Japana, ili nekog tako.
Da, da.
Ne moraju da idu da se spremaju.
Tako je.
Ono što meni se čini, to je da je povratak Tonija bio apsolutno ključna stvar, jer više ne zavisiš, nije ti cela ekipa bazirana na tandemu Kimmich-Goretzka, koji mislim da je tandem koji je od Bayerna, od nekoga koja je u tom trenutku najbolja ekipa u Evropi, napravio to da su ekipa koja svake godine se bori za svoju obezbiđenu titulu Bundesligi i prerano ispada u Evropi. I mislim da će sa Krosom to mnogo drugačije da izgleda, prvo zbog njegove inteligencije, drugo zbog karaktera. Mislim, on je, mislim, način na koji je odigrao onu utakmicu u Saudijskoj Arabiji, zapravo najbolje govori o tome koliko njega boli uvod za sve, koliko je u fazonu, brate, ono, kao šta, mislili ste pritisak da mi napravite time što ćete mi zviždite na svaki kontakt. I to će mnogo hvaliti Nemcima. Ne možemo zaboraviti da kad su 2018. ispali, da je jedini svetli trenutak bio zapravo onaj Krosov gol sa gola od linije u 90 neku minutu. Taktički problemi ostaju. Problem sa neusklađenošću po godištima igrača, dakle Miller više nije to, a Musiala još nije to, ostaje. Krila su im problematična i jako su na papiru super jak deo tima i to ostaje. Neuer ima 100 godina i pitanje je u kakvoj formi će biti na turniru i to ostaje, ali prvi put liče na Nemce posle mnogo godina. Meni Nemačka nije ličila na Nemačku ni jednom od 2016.
Ovde ćemo staviti stvarno jedno upozorenje da neko ne shvati pogrešno ovo Vladinog. Znaš, ono, Nemci liče na Nemce, plavi, visoki, s plavim očima.
Bila je fantastična scena gde kreće ovaj, kako se zove, Deutschlandslied i pevaju jedan drugi. Sad Nemci pritom izgledaju stvarno ko Borussia Dortmund iz 2013. Dakle, svi plavi i sa sedam različitih tipova frizura. Startna postava, bilo mi je jako važno zbog toga što sam išao kod frizera tada i tražio sam ono šta ću, i onda pokolo odgledam nemačku reprezentaciju i kao ovo nije, ali ovo jeste. Na Marku Rojsu sam u ovom trenutku. Ali dvojice koji najglasnije pevaju su Rüdiger i Gündoğan. Tako da, to je to. Znači, nebitno je ko igra, bitno je kako to izgleda. To izgleda kako nemačka igra fudbal. Pričamo ovaj da sre botovskoj Nemačkoj, ne ono iz 70-ih, nego ova koju je Jogi vodio ovih pred onih 10 godina kad su stvarno bili
ujedinjena Nemačka.
Da.
Sad ćemo se baviti ovom mojom omiljenom rekreacijom, a to je zadavanje tema saradnicima uživo u programu. Pa ćemo, jedan od ova dva čoveka s kojima danas razgovaram, pisaće priču.
Prizure nemačkog fudbala.
Prisaće, to je na primjer jedna sjajna tema koju bih voleo da čitam, ali bez zajebavanja. Ali s druge strane, voleo bih da pročitam i tekst o Garethu Southgateu. I ja ne znam, taj čovek, koliko on nervira Engleza kad mene ume da iznervira za neke stvari, što ne odustaje od nekih ljudi, što je tvrdoglav kao mazga, što može da mu bude, zavisi kako prođe na prvenstvu, to može da bude ono, da iskoristi to kao ja sam vam rekao, ili da mu konačno ljudi kažu ajde čoveč, idi malo odmori, da pošalju Roy Keane na njega, da ga podsjeti malo kako izgleda kad bata šutne. U svakom slučaju...
Jesu kad prije Englezi imali prije velikog takmičenja najboljeg strijelca u Njemačku i u Španiji?
Pa ne bih rekao. Sad gledam, razmišljam ono Lineker, kad je bio, nije bio najbolji strelac.
Ne. U stvari, možda imam bio najbolji strelac. Mislim, sam ga čuo neki dan da je spominjao da je bio najbolji.
U Barceloni?
Ja.
A ne, mislim da nije pred turnir, zato što on
možda nije
pred turnir.
Da.
On je posle 86. kad je bio najbolji strelac turnira, otišao u Barcelonu i nije dočekao sledeće takmičenje tamo.
Da. Ali mislim da to nije prije mogao da imaju dvije. Dobro, u Njemačkoj sigurno nisu.
Voleo bih da pročitam priču nekog od vas dvojice o Southgate-u i onako da vidim kako vi i vaši dobro obavešteni ostrovski kontakti gledate na to šta on radi i šta će da radi tek u Nemačkoj. A sada se prebacimo na reprezentaciju koja ume da iznervira i ljude koji je mrze. Ja mislim da kada u Albaniji gledaju reprezentaciju Srbije, oni kažu u jednom trenutku, pa jebem ti šta rade ovi, vi ste
normalni.
Da, ti normalni, pa dodaj više.
Ne mogu ni da te vređam više.
Ne mogu da te vređam, da li si ti šta radiš. I to se odnosi na sve, ne bih odlaze priča o ljudima koji donose odluke u Savezu ili ovima koji su na terenu ili ovi koji su pored terena. Znači ja sam imao...
I Puma i sve.
Da, to tek da ne pričam, kad pričamo o frizurama, reprezentacija Srbije ima sjajne frizure i užasne dresove. O tome isto možemo, to će Radojča naš da piše temu o dresovima reprezentacije Srbije. Pošto ono
ja, ali vrhunac sramote gde tebi ova dva glavna, najveća proizvođača sportske opreme prezentiraju nekih pet super spektakularnih novih dresova, Belgija sa Tantanom, ne znam, ono, Francuzi sa nekom novom, ono, super rezervnom varijantom, Brazilci, i onda kreće Puma sa onih svojih pet istih dresova za pet reprezentacije, gde si ti upozorio nas, ono, šta znači, radite, vidjeli?
Krompir se ne okopava u onome, žao ti krompir da izađeš pred njega u onom dresu, majke. Ono je strašno. I sad ne znam da li će Srbija na ovom prvenstvu, da li je to istina i koliko je proverana informacija, vraća na onaj stari grb koji je imala pre sa četiri ocila. Nisam siguran kako će to na kraju izgleda. Znači, dizajn sam nije dobar, a kamoli na terenu. Pa onda izbor protivnika, o tome sam više pisao po četovima nego na bilo kom sajtu, igrom slučaja i jer tekst nije stigao na vreme. Nisam probio deadline, ali nije stigao na vreme da bude objavljen na jednom stranom sajtu sa kojim sam se dogovarao, a to je izbor protivnika. I pre nego što dam reč vama dvojici, samo ću kratko o tome, pošto je vrlo zanimljiv izbor reprezentacija protiv kojih je Srbija igrala u ovom prozoru, to su Rusija i Kipar, obe prijateljske utakmice, vrlo direktno politički izbor. Rusija zbog toga što ne igra prijatelj, ne igra nikakve bitne utakmice ni sa kim bitnim od kad je počeo rat u Ukrajini, pa je ovo bila idealna prilika da Miloš Biković izađe, pošto su ga bacili sa jahte za White Lotus, on je izveo početni udarac i sad je podmiren je. S druge strane, Rusi su konačno imali priliku da igraju fudbal protiv nekog makar zanimljivog protivnika i nakantali su ga, dali su četiri gola. Njihov čovek koji igra njihovu ligu u 19. minutu napravio ekstremno glup potez koji je kažnjen i penalom i crvenim kartonom i tu je bio kraj, jednosmrna ulica. Kipar, s druge strane, postoje različite teorije zbog čega reprezentacija igra na Kipru i zbog čega su mnogi naši klubovi igrali na Kipru.
On ne odnosno, postoje, zna da, se zašto
odnosno,
igra.
Evo, kaži Vlado, kaži zašto.
Ono je saopšteno kako u sklopu dogovora koji je sklopljen mora da se ide kompletna klubska scena, srpska mora da se priprema. Dakle, sa najvišeg mesta im je saopšteno.
I to u sklopu lobiranja koje Kipar vrši u našu korist.
Ne samo to, bio je neki ugovor o međudržavnoj saradnji, prodaja neke stvari.
Ugovor, prodaja neke stvari koje se zove rakete vrste Tamnava.
Nisam siguran ko je tačno.
Znam ja, Tamnava se zove. A još uvek nije ni proizvedena, za uzvrat je Srbija dobila helikoptere. Tako da ne moramo da brinemo za odbranu. Ne moramo da brinemo s koliko igrača ćemo igrati na evropskom prvenstvu u odbrani, jer imamo dobru odbranu. Imamo helikoptere, ruske helikoptere, ruske proizvodnje, koje je Kipar rashodovao.
Su oni Ruci ponuli sa sobom na ovi što su preselili na Kipar.
Jako zanimljivo. Svoje helikoptere, da, kao da. Oligarsi, kao imamo da. Od ovog Roze sa
imam četiri, treba imati dva. Može da je dva. No, porasla je, više se ne lazi helikopterom.
Da, bukvalno, eto, tako izgleda reprezentacija.
Što je ove boje, pa ona je birala.
Da.
Stavite pat, to. Ništa se ne vidi, kad stavite pat na njega, ne vidi se.
Tako su iz Saveza ili ko je već birao protivnike. Srbija, ne možemo ništa da kažemo šta je prikazala. Pixi je rekao kako će da igra sa četiri pozadi protiv Rusije, onda je vratio odmah na tri pozadi protiv Kipra. mešao je nešto slično Daliću, samo nisu četiri golmana branila, sve ostalo je bilo vrlo izmešano. Srbija će zapravo utakmice...
Pa, možda protiv Rusije da su branila, možda bi imalo smijenista.
Možda sva četiri da su igrala u isto vreme protiv Rusije. U svakom slučaju, evo zabave ničim izazvane.
Ne, Srbija je zaboravila kako se završila prethodna utakmica sa Rusijom. Sećate li se kako se završila prethodna utakmica sa Rusijom? Liga nacija pet komada za Srbiju, znači Srbija koja visi u Ligi nacija jer je izgubila od Mađarske kod kuće, ispustila pobedu u Turskoj u 105. minutu i visi da ispadne iz druge Lige nacija i igra sa Rusijom i pobedi je 5-0 kod kuće, čime smakne Rusiju iz prvog mesta i odu Mađari gore u prvu Ligu nacija. I Srbija napravi Marku Rosiju.
Ali sad čekaj Vlado, ajde kad smo kod teorija zaveri sa folicom na glavi. Koje su reprezentacije u trouglu? Srbija, Aleksandar Vučić, Rusija, Vladimir Putin, Mađarska, Viktor Orban i Turska, Recep Tayyip Erdogan. Meni zvuči kao da ti ljudi mogu da se dogovori oko težih stvari nego što je jedna mala grupa u Ligi nacija. U svakom slučaju nećemo da idemo u teorije zavere. Ono što Srbiju čeka jesu prijateljski utakmice sa ekipama koje su stvarno kompatibilne sa protivnicima koje Srbija ima. Sa Mihom sam pričao našim dobrim od Švedske bi možda bolja priprema za Dansku bila Hrvatska, zbog načina na koji neke ključnih igrača Hrvatske i Danske igraju i koliko je to slično zapravo, koliko su im neki zadaci slični na terenu. Austrija mislim da je dobar matchup kao priprema za Sloveniju. U svakom slučaju, šta mi možemo uopšte da očekujemo? Mi ne znamo, Hrvatska zna 22 igrača, kako kaže Telesport, koji idu na prvenstvo, Srbija ne zna. Vratio se Mijat Gaćinović, davno cancelovani čovjek koji je bio sastavni deo reprezentacije, igrao u prvoj postavi.
Jedini pali iz te reprezentacije.
Sve dok Muslin nije smenjen, on je bio tu bitan faktor i onda je Muslin smenjen i on je nestao. Bila je čak teorija da je to nešto vezano za Vladiku Grigorija. Valjda je ovaj nešto bio dobar sa Vladikom, a Vladika nije dobar s nekim drugim. To su teorije, zavere, reprezentacija Srbije. Bukvalno
15 minuta su imali 15.
Ne vidite Sašu Ibrulja.
Kod helikoptera, bar bilutki.
Čekaj, ali recite vi meni, gde na svetu ljudi koji su u vrhu verske zajednice odlučuju o zbivanjima u sportu. U Srbiji odlučuju u futbolu i u košarci, jel tako?
Vidi, imam proverene izvore da u košarci odlučuju, tako da, što kaže neki moj drug, pa nije ni čudo, kaže, jednom klubu Monasi sede direktno u prvom redu. Tako da, u mantijama. Tako da, brate, to su normalne stvari. U svakom slučaju, reprezentacija Srbije, ono što se prvi put dešava, a mislim da ova naša zajebancija u prethodnjih 10 minuta dobro govori u prilog tome, Srbija ide toliko navijači, toliko rasterećen. Šta će ja bude, vrat? Da će nam 5 gola Englezi. Uje, baš mi bilo. Super.
To je možda što Pixi hoće s ovim. Pustio vas je da lupate teorije zavere, igra sa Rusijom, jer se mora, igra sa Kiprom, jer treba helikopter. Lizet igra sa Švedskom koja liči na Dansku, imaju sličnu zastavu, toliko liče dvije ekipe, da. Jedna na drugu, i ono, da ne znamo ništa kako će izgledati Srbija na evropskom prvenstvu, onda će ono Geret jedni biti totalno zbunjen i izgubit će od Srbije.
Jest, to kad se bude desilo, što ti kažeš, te to viram te. Ako se to desi. Evo, dao sam javno obaveštenje, obavezao sam se, ako Srbija pobedi Englesku, tetoviram lik Saši Ibrulja na desnu lopaticu. U svakom slučaju da ovaj podcast...
Ali mali.
Mali Saša. Ne, Saša, kad je bio mali? Bez brkova. Bez brkova. U svakom slučaju reprezentacija Srbije ima veliki problem, da malo prestanemo sa ovim smehom nenormalnim, koji je pomalo histeričan. Ima veliki problem jer postoji mogućnost da Aleksandar Mitrović ne ide uopšte na prvenstvo. On je povređen i priča se o tome u srpskim medijima, a pogotovo iza kulisa i što bi ljudi rekli, priča čaršija, priča o tome da je Mitrović upitan da li će putovati uopšte u Nemačku.
Kako beše, 6 dana ili 3 meseca?
Da. To je prejako. U mene je pisalo između sedmice i 4 mjeseca će pauzirati.
Pa tu negde, brat.
To Malasija.
Ono, koromenska prognoza, danas će biti između -12 i +22, tu negde.
Malo do umereno oblačno.
Malo da umereno oblačno, ali kod nas je srednje žalosno umereno oblačno. U svakom Srbija, nakon ovog što smo se ovako ismijali, stvarno bi trebalo reći da je Srbija objektivno, kad uporadimo sa prethodnim velikim takmičenjem, ja mislim da su gotovo svi igrači u lošijoj formi. Kad ih gledaš individualno u lošijoj formi nego što su bili. Vlado, ispravi me ako grešim. Možda sam nekog propustio, ali stvarno mislim da nema niko ko je podigao formu u odnosu na taj trenutak. Postojale su teorije o tome da Mitrović svakako ne bi trebalo da počinje kao starter za reprezentaciju. Možda je ovo sad idealna prilika, možda neće nikako moći da igra, pa ćemo videti koliko su te teorije bile ispravne. U svakom slučaju, Srbija nije dala nikakav povod za optimizam i ne vidim način, nisam pročitao nikog koga cenimo, jel, od analitičara koji je pisao bilo šta što bi moglo da da bilo kakav pozitivan impuls pred odlazak na prvenstvo, što upravo može da znači suprotno. Svaki prethodni put smo se ložili kao majmuni i svaki put smo ispadali smešni. Nema Švajcarske u grupi, što je isto jako bitno, konačno. Nema ni Brazila i Kamerun, jesi, to sam teo da kažem.
Ali će biti Švajcarske u grupi do jesen.
Tako
će da bude, mislim... To što će uraditi Srbija sada je manje više nego što posle toga sledi i tih šest utakmica gde će Srbija biti slabija od svih rivala i gde može da bude baš neprijatno, gde stvarno može da završi grupu sa 0-0-6.
Ako vam do sada nije neprijatno, to će da bude neprijatno.
Da.
Ova epizoda.
Tebi je ono bod na svetskom i bod na evropskom, nije uspeh naravno, ali ono, bože moj, pogotovo kad igraš sa dve mnogo bolje reprezentacije od sebe. Ali zamisli 0-0-6 u grupi. Što nisi imao do sada prilike da vidiš. Jer Srbija do sada igrala Ligu nacija u drugom, trećem
rangu. Slažem se, ali misliš stvarno da ljudima, kad bi uporadili da li im je važnije da Srbija osvoje 3 boda na evropskom prvenstvu ili da izgubi 6 utakmica u Ligi nacija, svi bi birali da osvoje 3 boda i to da pobedi Englesku.
Ja sam siguran kad bi Srbija ušla u osminu finala, da bi i onda završila sa 0 bodova, da bi u grupi na... u Ligi nacije da bi u novembru palili Terazije. Znači, bukvalno sam u tom fazonu. To je mentalitet. Momentalno posle bilo kakvog uspeha, bilo bi ne, sad morate da igrate ono, ako su Hrvati igrali polufinala ili bar finala.
Ali onda se vraćamo na ono Sašino i time možemo realno i da završimo ovu ludačku epizodu u kojoj smo se makar dobro ismejali.
Koju ništa nismo rekli.
Vraćamo se na ono Sašinu da stvarno, čak i ta reprezentacija Srbije koja je od onog drugog gola Kameruna pa sve do dana današnjeg kardinalno vođena i koja ima ono personalne probleme, da ne kažem i mentalne probleme, i koja ima različite
rupe. I kardiovaskularne probleme, što kardiovaskularne, što je na onoj utakmici na svetskom.
Kad se, to, boga mi, neki su i endokrini, pošto se on imao je neki znoj koji čudno izgleda. U svakom slučaju, ta reprezentacija, kakva goda i šta goda se dešava, može da izađe na teren. Vanja Milinković može da odbrani, pošto mislim da će on ostati prvi golman, može da odbrani apsolutno sve. Neko od ovih igrača iz Navale, što bi rekli na RTS-u, ponove tu reč po 300 puta po prenosu, Navala pa Navala, navalili na Navalu. U svakom slučaju, neko od tih igrača iz Navale može da dva neka gola.
Stajne ili?
Moj sugrađanin. Moj komšija.
Ko ti sugrađanin?
Ovaj što se zove kao fudbaler.
Ovaj tvoj sugrađanin, nisam znao.
Jest. U svakom slučaju, Srbija bi mogla, kakva god je takva, to što smo pričali, može da iznenadi nekoga i ne treba podcenjivati realno kvalitet tih igrača. Mi se zajebavamo sada u ovoj epizodi, ali neki od tih igrača su stvarno ono, mnoge reprezentacije bi neki od tih igrača čapnule za sebe, da ne pričamo o tome da bi Bosna i Hercegovina volela da ima neki od takvih igrača i da bi druge zemlje iz regiona, iz okruženja to volele i treba
im... nam Savu poslao.
Tako je. I treba im iskazati poštovanje u tom smislu da to nisu neke budaletine koje će obući ružan pumin dres i otići na prvenstvo, ali u svakom slučaju, koliko je to sve čudno, anahrono, bez ikakve ideje, smisla, dovoljno govori to koliko smo se mi zapravo, da smo ozbiljnije analizirali i Sloveniju, i Hrvatsku, i Bosnu, i Hercegovinu, i sve reprezentacije.
Šta ćemo da radimo u junu, ako ćemo sad ozbiljno.
Tako je. Ali u svakom slučaju...
Znaš što je možda dobro da se doveže na to, sve što sad nabrojao? Po meni, da
Srbija otvara sa Engleskom. Puno bolje je to što Srbija otvara sa Engleskom, nego što otvara sa Slovenijom. Jer to je utakmica u kojoj neće biti tako veliki očekivanja, pogotovo sad nakon svega ovoga što se izdešavalo od drugog gola Kameruna na ovamo. I ti možeš okrenuti priču skroz drugom smjeru u utakmici koja u suštini ima najmanji rezultatski značaj na čitavom prvenstvu.
A, vrate, vidi, Srbija, ja ću ti sad razuveriti samo jednom tezom. Srbija otvara prvenstvo u Kataru protiv Brazila i izgubi tu utakmicu pristojnim rezultatom, aj tako da kažemo. I brani se vrlo disciplinovano i to deluje u mnogim segmentima igra, deluje ok, ne uspeva da zadrži loptu i to deluje kao totalna ofanziva, okupacija Brazila, ali mimo toga mnoge stvari rade dobro. Znaš na šta liče srpska javnost, ovo što je vlada rekao, gore Terazije, hoće da ih pobiju jer ti s Brazilom
si... Sram vas bilo.
Da, sad si ti u sasvim drugoj situaciji, ti sada bi u onoj situaciji, ma koji Portugal, ili kako je već rekao selektor, i znaš, bila je skroz drugačija atmosfera i u javnosti, skroz drugačija atmosfera i u ekipi, i razumiješ šta hoću da kažem. Sad si u situaciji gdje će dobar rezultat protiv Engleske, odnosno dobra igra protiv Engleske, može to okrenuti u malo drugačijem smjeru. Ne kažem da hoće, može se desiti da te Englezi nabiju, jer su realno bolji, ali ako već možeš da biraš, onda ti je bolje da otvaraš protiv Engleske, nego da otvaraš i da odigraš 0-0 ili 1-1, da čušneš neki prekid, nego da otvaraš sa Slovenijom gdje će svi opet očekivati da ipak ti dobiješ tu neku tamo te neke skijaše, kako ti to mi volimo, ili kako već kao skijaške skakače.
Smučare, evo na velikim pričama.
Bureka, ali razumiješ što ću da kažem. Kao što je sve okrenulo na negativu, jer nisi dobio Brazila, ovdje može sve okrenuti na negativu zato što nisi izgubio od Engleza, na pozitivu zato što nisi izgubio od Engleza.
Hajde, ova reprezentacija u ovom
dvije momentu... Dvije tetovaže mi dođeš, ako dobijete Engleze.
Tako je, dobro, aj sad. Jedna na jednu lopaticu, druga na drugu. Mali Sale gleda veliko. Tako je. Tako. Sali i
uplakani Southgate na leđima.
Gledaju jedan drugog u neverici. Kad radim lat, kad se sastave, poljube se triput. U svakom slučaju, kad si spomenuo smučare i Slovence na velikim pričama, danas možete da pročitate super priču Gorana Vojnovića koji je pisao Peteru Prevcu. Kad je Peter Prevc, taj nebeski letač, odlučio da završi svoju karijeru, palo mi je na pamet da bi Goran mogao da napiše dobru priču o njemu i stvarno vredi vaše pažnje i vašeg vremena. I gomila priča koja izlaze ne samo na Sportu, ali pogotovo na Sportu, na velikim pričama, vredne su vaše pažnje. Ima tamo opcija save na velikim pričama, pa sačuvate te tekstove, pa ih onda na tenane čitate kad imate vremena.
I sprintate, pa ono polako kad uskaš.
Tako je. Svih ovih mojih sagovornika i saboraca iz podcasta Najopasniji rezultat, vlada piše redovno, Sale piše redovno. Moj najveći uspeh za godinu dana veliki priča je što Saša Ibrulj piše redovno, izlazi istog dana već nedeljama. Mene kad pitaju šta ti je najveći uspeh, ja ću to u CV staviti, da znate samo. U svakom slučaju, čitajte sve naše autore na velikim pričama, jer stvarno imate šta pametno da pročitate. Sutra će vas na velikim pričama, zapravo danas, pošto ovo što sad mi snimamo izlazi sutra, ćete moći da pronađete i priču o Toniju Kukoču koji je uzburkao neke stare duhove u Beogradu.
I Bahi, ću opet pričao Bahi.
I hoće. I obavezno se pretplatite gde god slušate ovaj podcast, subscribeujte se, rejtujte, uradite sve što možete da poguramo algoritam, da on nas pogura, da se međusobno poguramo i iskačemo ljudima kojima bi ovaj sadržaj mogao da bude zanimljiv. A ako je neka epizoda zanimljiva, ja mislim da će to biti ova, jer ovoliko lupetanja u drugom poluvremenu epizode nismo do sad za ove 42 epizode imali. Hvala Vladi i Saši što su na neradan dan za praznik u zemljama u kojima žive odvojili vrijeme da snime ovo sa mnom za vas. Hvala vama što ste nas slušali sutra malo i hvala vama što ste nas slušali i čujemo se sljedećeg utorka. Hvala momci.
Pozdrav.
Hvala tebi.
Ćao.